sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σήμερα φιλοξενούμε σε αυτή μας τη σελίδα την διαιτολόγο-διατροφολόγο κυρία Φέη Τολιοπούλου, πολύτιμη συνεργάτηδα του Win Cancer εδώ και πολύ καιρό. Μας βοηθάει σταθερά με τα άρθρα της και όχι μόνο. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να μας βοηθήσει και στο podcast, να πούμε ωραία πράγματα, πράγματα χρήσιμα, πράγματα που πολλές φορές αγχώνουν κυρίως το φροντιστή, αλλά προφανώς και τον ασθενή. Ό,τι αφορά λοιπόν για τη διατροφή, την περίοδο των θεραπείων αλλά και μετά, μια χρήσιμη κουβέντα, φιλική εγώ θα έλεγα, αλλά πάντα με τις επιστημονικές σου γνώσεις. Φέη μου, καλώς ήρθες στο podcast του Win Cancer.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα Πίστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι τιμή και χαρά να είμαι μαζί σου σήμερα εδώ και να κάνουμε έτσι μια ωραία κουβέντα εφόλης της ύλης και όλα αυτά που ανέφερες, και είμαι στη διάθεσή σου για να το ξεκινήσουμε όλο αυτό.
Ωραία. Θέλω να πω ότι η Φέη μας βρήκε, δεν τη βρήκαμε. Αναζήτησε το Win Cancer και προσφέρθηκε να προσφέρει την επιστημονική της γνώση δωρεάν, ακόμα και διαζώσεις με ανθρώπους που νοσούν από καρκίνο. Και πραγματικά νομίζω σε αυτό το διάστημα που φιλοξενούμε τα άρθρα σου έχουμε καλύψει πολλά θέματα. Εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε έτσι να μιλήσουμε για τα σως, θα έλεγα, για αυτά που μπορούμε να μιλήσουμε μέσα σε ένα μικρό διάστημα. Ωραία. Που είναι τα podcast. Ναι. Και να αρχίσουμε λίγο από τα βασικά που δεν έχει να κάνει μόνο με τον καρκίνο. Πώς συσχετίζεται λοιπόν η διατροφή μας με την υγεία και την νόσο γενικά?
Ναι. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό να το αναφέρουμε, γιατί η διατροφή σχετίζεται άμεσα με την υγεία, γιατί η διατροφή είναι ένας παράγοντας υγείας. Δηλαδή είναι ένας παράγοντας που με βάση τη σωστή θρέψη, που αυτό γίνεται μέσω της ολοκληρωμένης σύντησης, παίρνοντας τις κατάλληλες θερμίδες που χρειάζεται ένα άτομο και τα θρεπτικά συστατικά, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει στην υγεία του.
Στο να θωρακίσει, ας πούμε, την υγεία του, έτσι,
ναι, καταρχάς, ναι, σίγουρα, αλλά και να γίνει ένας παράγοντας για να συμβάλλει προς σε αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Χωρίς βέβαια να είναι 100% σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει κάποια νόσος, έτσι. Αλλά σίγουρα η κατεύθυνση είναι θετική προς την προαγωγή της υγείας βάσει της διατροφής.
Έτσι και αλλιώς είναι μια γνώση που την έχουμε πια όλοι, ενώ ότι η διατροφή μας καθορίζει την υγεία μας και όχι μόνο στο καρκίνο. Είναι παράγοντας για πολλές ασθένειες, για το ζαχαρόδι διαβήτη.
Σίγουρα. Ναι. Και αυτό έχει συσχετιστεί και με την παχυσαρκία. Δηλαδή η διατροφή όταν εξασφαλίζει ένα υγιές σωματικό βάρος, συντείνει στην υγεία. Όταν μέσω διατροφής δεν αποσκοπούμε σε ένα φυσιολογικό υγιές, δηλαδή σωματικό βάρος, σίγουρα επέρχεται...
Δημιουργεί προβλήματα,
ναι,
είναι
ένα
παράγοντας.
Ένα πρόβλημα ως προς την συντήρηση της υγείας.
Ωραία. Και αφού περιγράψαμε λίγο το γενικό κανόνα, ας πούμε, που αφορά τη διατροφή, να πάμε τώρα στα δικά μας.
Ναι. Να σε διακόψω, συγγνώμη.
Να
αναφερθούμε,
βέβαια,
λίγο και για την νόσο, πώς συμβάλλει. Γιατί
ναι, βέβαια, βέβαια.
Ναι, μεν είπαμε για την υγεία, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ένα υγιές σωματικό βάρος. Τώρα, ως προς την νόσο, εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο.
Α.
Δηλαδή, όταν υπάρχει μια χρόνια νόσος, ας πάρουμε το παράδειγμα του καρκίνου, η διατροφή συμβάλλει πάρα πολύ στην ενίσχυση του νοσοποιητικού συστήματος. Με αποτέλεσμα ο οργανισμός να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει καλύτερα στην νόσο. Επιπλέον, η σωστή διατροφή, την κατανάλωση σωστής πρωτεΐνης, ποσότητας πρωτεΐνης, έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχύσει τη μυϊκή μάζα του ασθενούς και τη μυϊκή δύναμη.
Την οποία χάνει κατά τη διάρκεια των θεραπείων.
Την οποία χάνει, ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, παράλληλα με τη θεραπεία που πιθανότατα θα κάνει ο ασθενής, όχι μόνο ο καρκινοπαθής, αλλά και οποιοδήποτε ασθενής με χρόνια νόσο, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχει μικρότερη τοξικότητα απέναντι στη θεραπεία, καλύτερη ανοχή στις θεραπείες, ειδικά στις χημοθεραπείες, έχουμε πάρα πολλές παρενέργειες, καθώς επίσης μπορεί να είναι και καλύτερη ανταπόκριση στις διμενείς συνθήκες της επενδυτικής παρέμβασης. Οπότε όλο αυτό συμβάλλει δηλαδή στην καλύτερη λειτουργικότητα και κινητικότητα του ασθενούς.
Μόλις μου απάντησες και στη δεύτερη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω, αν η διατροφή είναι όπλο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά είναι όπως ανέφερες και εσύ και όπλο και πριν τον καρκίνο, δηλαδή μπορείς να θωρακίσεις με τη διατροφή σου τον οργανισμό σου απέναντι στον καρκίνο, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα, γιατί δρά προληπτικά, αλλά και μπορεί να παρέμβει σε όλο αυτό το δύσκολο της διαχείρισης.
Στο προηγούμενο μας επεισόδιο, και όσοι δεν το ακούσατε σας παρακαλώ να το ακούσετε, το επεισόδιο με τον Κωνσταντίνο, ένα από τα πράγματα που έλεγε και επίμονα ήταν ότι πιέζα τον εαυτό μου να φάει. Έκανα, λέει, εμετούς, αλλά πίεζα τον εαυτό μου να φάει για να δίνω στο σώμα μου την ενέργεια που χρειαζόταν. Και ήρθαν τα λόγια του στο μυαλό μου με όλα αυτά που μας επιβεβαιώνεις εσύ επιστημονικά.
Ναι, υπάρχει τρόπος δηλαδή να αντιμετωπιστεί και αυτό. Δηλαδή, ο κάθε ασθενής μπορεί να φάει όσο θέλει και συν ότι υπάρχει βοήθεια από τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να αναπληρώσουν την ενέργεια που χρειάζεται το άτομο και τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που δεν παίρνει από την διατροφή του.
Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο παραπάνω γι' αυτό, δηλαδή για τα συμπληρώματα, για τις βιταμίνες?
Ναι, ναι.
Πες μας λίγα παραπάνω πράγματα.
Βασικά έχει γίνει ένας μεγάλος δώρος γύρω από τα συμπληρώματα διατροφής. Ας ξεκινήσουμε από την υγεία. Τι γίνεται και αν χρειάζεται να τα παίρνουμε, να πάμε και στην νόσο για να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το πακέτο. Βασικά, όταν υπάρχει μια σωστή και ολοκληρωμένη διατροφή που περιέχει όλα τις ομάδες τροφίμων, δηλαδή και πρωτεΐνες και υδατάνθρακες και λιπαρά, καλά λιπαρά, δεν χρειάζεται να παίρνουμε τίποτα. Και φυσικά όταν η ενέργεια είναι τόση ώστε να μας εξασφαλίσουν ένα υγιές σωματικό βάρος. Δηλαδή το υγιές σωματικό βάρος είναι 60-70 κιλά, θα πάρουμε ένα διατολόγιο που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες και θα είμαστε καλυμμένοι πλήρως. Τώρα, αν για κάποιους λόγους δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε όλα αυτά τα υλικά αγαθά και να έχουμε μια σωστή συζήτηση, και εφόσον έχουν γίνει κάποιες μετρήσεις αίματος, να δούμε αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, φυσικά χρειάζεται, επιβάλλεται να πάρουμε κάποια συμπληρώματα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία μας. Τώρα, στο κομμάτι της νόσου, πάλι θα έλεγα οι μετρήσεις και οι... θα μας οδηγήσουν αν χρειάζεται ένα άτομο να πάρει συμπληρώματα και φυσικά αν είναι σε θερμιδικό έλλειμμα, δηλαδή δεν μπαίνει τις θερμίδες που χρειάζονται για να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του και να συμβάλλει στην καλή λειτουργία του οργανισμού του. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να γίνει και με την σύσταση του γιατρού που παρακολουθεί το άτομο, έτσι ώστε να είναι ενημερωμένος. Γιατί υπάρχουν και συμπληρώματα όπως τα αντιοξειδωτικά, λοιπόν, που αυτά κατά την περίοδο της χημειοθεραπείας δεν πρέπει να τα παίρνουμε. Γιατί αυτά μειώνουν την δράση των θεραπείων με αποτέλεσμα να μην είναι αποτελεσματική η θεραπεία του ασθενούς.
Μάλιστα.
Επομένως, όλα μπορούν να γίνουν κάτω από προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις συστάσεις των γιατρών και τις ελλείψεις που υπάρχουν στον οργανισμό όταν είναι στην κατάλληλη περίοδο, όχι σε περίοδο θεραπείων.
Ναι. Να το πούμε λίγο αυτό, να το ξαναυπογραμμίσουμε, ότι ο κάθε ασθενής έχει τις δικές του ανάγκες. Δηλαδή, δεν είναι σωστό να καθόμαστε να διαβάζουμε έρευνες που αφορούν ένα κομμάτι πληθυσμού ο οποίος μελετήθηκε. Ναι. Κάθε άνθρωπος έχει τις ιδιαιτερότητές του και θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύεται το γιατρό του και διαιτολόγο, διατροφολόγο όπως είσαι εσύ, για να γίνουν οι ανάλογες δικές του μετρήσεις και να βγει το διαιτολόγιο προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες εκείνη τη χρονική περίοδο.
Ναι.
Γιατί ένα διαιτολόγιο για έναν ασθενή είναι διαφορετικό σε σχέση με ένα διαιτολόγιο με έναν ασθενή που είναι σε αποθεραπεία, ας πούμε, ή έναν υγιή άνθρωπο, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα. Χρειάζεται εξατομίκευση
έτσι
ώστε να γίνει το καλύτερο για το συγκεκριμένο άτομο.
Ωραία, πάμε λίγο να μιλήσουμε για έναν μύθο που υπάρχει γενικά, το διαβάζουμε ή δεν το διαβάζουμε και αφορά την ζάχαρη. Ισχύει ότι η ζάχαρη τρέφει τον καρκίνο?
Δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η ζάχαρη προάγει ή δημιουργεί τον καρκίνο. Βασικά, τι είναι η ζάχαρη? Αποτελείται από ένα μόριο γλυκόζης και ένα μόριο φρουκτόζης, που και η φρουκτόζη μετατρέπεται σε γλυκόζη στον οργανισμό βάσει του μεταβολισμού του οργανισμού μας. Όλα τα τρόφιμα, είτε είναι πρωτεΐνες, είτε είναι λίπη, είτε είναι υδατάνθρακες, μετατρέπονται σε γλυκόζη.
Έτσι κι αλλιώς.
Έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι το μοναδικός τρόπος για να πάρουμε ενέργεια. Από εκεί και πέρα, είτε καταναλώσουμε ζάχαρη, είτε καταναλώσουμε οποιοδήποτε τρόφιμο, πάλι γλυκόζη θα πάρουμε. Τώρα, με το θέμα της ζάχαρης, εν μέρη γίνεται οντόρος, γιατί η υπερβολική ποσότητα ζάχαρης δημιουργεί υπαρχισαρκία. Η υπαρχισαρκία όμως είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στον καρκίνο, επομένως. Πάει έτσι ότι μέσω της παχυσαρκίας προάγει το καρκίνος. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η ζάχαρη που μας...
Σωστά, δηλαδή κρύβουμε την απειλή σε ένα είδος τροφής για να χτυπήσουμε το καμπανάκι για την παχυσαρκία που έτσι και αλλιώς είναι παράγοντας της νόσου της και νόσου. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας και πρέπει να έχουμε το μυαλό μας εκεί. Αλλά επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο σε σχέση με τη ζάχαρη. Καλό είναι να τα λέμε αυτά και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά ξεσκονίζεις την παγκόσμια βιβλιογραφία
και τις έρευνες. Ενδείξεις και αποδείξεις ότι όλο αυτό δουλεύει. Γιατί αν έχουν γίνει κάποιες έρευνες σε παχύσαρκα άτομα που εμφάνισαν, ας πούμε, καρκίνο, κάποιες έρευνες που δεν είναι στατιστικά σημαντικές, έτσι, γιατί αλλιώς, αν ήταν στατιστικά σημαντικές, θα ακολουθούσαμε, ας πούμε, τη σύσταση να μην καταναλώνουμε ζάχαρη. Ναι. Αν συσχετίστηκε έτσι ότι τα άτομα αυτά με παχυσαρκία εμφάνισαν καρκίνο, λογικό είναι.
Ωραία. Ωραία, νομίζω το ξεκαθαρίσαμε αυτό και προφανώς δεν σας προτρέπουμε να τρώτε ζάχαρη ασίδωτα, έτσι?
Όχι, δηλαδή, βέβαια, ναι, γιατί η ζάχαρη παρέχει μόνο ενέργεια και δεν έχει θρεπτικά συστατικά. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ.
Δηλαδή, μάλιστα,
οπότε είναι για λίγο, λίγη ποσότητα. Να τρώμε απ' όλα, αλλά
με μέτρο. Πάντα αυτό το
πάντα
μέτρο.
Με μέτρο, ναι.
Ωραία. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή να έχει μια σωστή διατροφή, εμείς οι γύρω του, ο φροντιστής, οι άνθρωποι που τον αγαπούν?
Βασικά να φροντίζουμε να παίρνει αρκετή ποσότητα ενέργειας, δηλαδή την ποσότητα της τροφής που αποδίδει κάποιες θερμίδες και αυτές οι θερμίδες θα συντείνουν στο να διατηρήσει το βάρος του. Και πάλι μιλάμε τώρα για ένα υγιές σωματικό βάρος, δηλαδή ένα βάρος που να προάγει την υγεία του. Σε περίπτωση τώρα που είναι λίγα κιλά, καλό είναι να το φτάσουμε να είναι σε ένα βάρος που να έχει BMI 18,5 με 24,9.
Τι είναι το BMI?
Είναι η σύσταση μάζα σώματος που το βρίσκουμε από τα κιλά προς το ύψος στο τετράγωνο. Οπότε, βάσει αυτού του αριθμού,
της διαίρεσης... Το οποίο πρέπει να είναι κάτω του 18... Πόσο είπες?
Πρέπει να είναι, το φυσιολογικό σωματικό βάρος είναι 18,5 με 24,9.
Ωραία.
Αυτό είναι. Οπότε, εκεί θα κειμενόμαστε.
Θα πρέπει να είναι.
Βέβαια, αυτό τώρα, εντάξει, χρειαζόμαστε λίγο τη βοήθεια, τη συμβολή ενός διαιτολόγου, για να μας κατευθύνει και να μας συστήσει λίγο πού πρέπει να κινείται όλη τη ομάδα τροφίμων, να παίρνει τα θρεπτικά συστατικά, αλλά το σημαντικότερο είναι η πρωτεΐνη. Γιατί η πρωτεΐνη είναι ο σύμμαχός μας στο νοσοποιητικό, στις θεραπείες, στην ενίσχυση της μυϊκής μάζας, που όλα αυτά είναι ένα όπλο για την αντιμετώπιση της νόσου.
Ωραία. Σε σχέση τώρα με την ενυδάτωση, γιατί και αυτό είναι σημαντικό,
σίγουρα,
έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Ναι. Είναι πολύ σημαντική η ενυδάτωση και πρέπει να την προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί συνήθως δίνουμε σημασία μόνο στη διατροφή. Mm-hmm. Αλλά και η ενυδάτωση είναι σημαντική, γιατί μέσω της ενυδάτωσης πετυχαίνεται η καλή μεταφορά θρεπτικών
συστατικών στο σώμα, ναι.
Και η αποβολή όλων των τοξινών που υπάρχουν στο σώμα μας. Με αποτέλεσμα, περίπου η κατανάλωση να κυμαίνεται στο 1,5 με 2,5 λίτρα, που είναι εκεί γύρω στα 6 με 10 ποτήρια.
6 με 10 ποτήρια ημερησίως, ναι. Όχι όλα μαζί.
Ναι,
να το λέμε και αυτό, ναι, γιατί είναι,
ναι,
καλό να γίνεται που, κατανομή μέσα στη μέρα.
Που
ναι.
Αυτό δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο νερό.
Ωραία.
Κατανάλωση του νερού. Μπορεί να γίνει και με κάποια ροφήματα.
Τσάι.
Όπως είναι το τσάι, διάφορα αφεψίματα, τη Λουίζα, χαμομήλι.
Νερό με λεμόνι.
Ναι, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, για τα όξινα.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί καμιά φορά, ναι.
Ναι, η χυμή, οι σούπες mm-hmm. λαχανικών, οι διάφοροι ζουμί, τα milkshake, το γάλα, mm-hmm. το παγωτό, mm-hmm. το Ορίστε. Ζελέ. Δηλαδή, ναι. υπάρχει δυνατότητα για να καλύψουμε αυτή την ποσότητα σε ποτήρια. Και βέβαια, δεν χρειάζεται να υπάρχει πίεση. Σιγά-σιγά. Και γενικώς η κατανάλωση με ένα μπουκαλάκι νερό και ένα καλαμάκι είναι πιο εύκολη, γιατί ναι, θα βλέπουμε ναι. κιόλας και το πόσο πίνει
τελικά
το άτομο.
Τελικά πόσο είναι η ποσότητα, ναι, σωστά, σωστά. Ωραία, να πάμε λίγο στο φροντιστή τώρα, που γενικά και η θέση του είναι αρκετά δύσκολη και ο ρόλος του και η ευθύνη του, τι να μαγειρέψω, τι να φτιάξω, πώς να φροντίσω. Εσύ τι θα μπορούσες να πεις για τους ανθρώπους αυτούς που είναι εκεί έξω και πρέπει να φροντίσουν έναν ασθενή? Τι συμβουλές θα μπορούσαμε να τους δώσουμε?
Βασικά, να ξεκινήσουμε από το ρόλο του, που είναι σημαντικός, και να πούμε ότι θα πρέπει πρώτο φροντιστής να φροντίσει τον εαυτό του. Λοιπόν, δηλαδή να κοιτάξει πάρα πολύ, να έχει μια σωστή διατροφή, mm-hmm. μια ενυδάτωση και ένα 8ωρο ύπνο, και με μια 8ωρη διάρκεια ύπνο, έτσι ώστε να είναι σε θέση.
Ναι, δεν είναι πολύ εύκολο πάντα,
ναι,
αυτό
το ξέρω,
βέβαια.
Το ξέρω, αλλά,
ναι.
αλλά μια, ναι. μια γενική κατεύθυνση. Τώρα από εκεί και πέρα,
ναι.
σίγουρα εκείνος θα τα προσαρμόσει βάσει στα δικά του δεδομένα. Να είναι δηλαδή σε θέση να μπορέσει
να έχει δυνάμεις, να ανταποκριθεί στο ρόλο του.
Ναι, να έχει δυνάμεις. Και θα πρέπει δηλαδή να οργανώσει λίγο το χρόνο του, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, την παρασκευή πιθανών κάποιων γευμάτων και φυσικά και τη συντροφιά και τη βοήθεια που θα είναι στο πλάι του.
Ναι. Και φυσικά να προσέχει και τη δική του διατροφή, έτσι.
Ναι,
δηλαδή
ναι, ναι.
να προσέχει και αυτή τι τρώει. Δεν είναι η λύση τα τοστάκια ή το γρήγορο φαγητό για εκείνον.
Σίγουρα.
Θα πρέπει
σίγουρα.
Να φροντίζει να τρώει καλής ποιότητας φαγητό και εκείνος, όπως και να προσέχει και την ενυδάτωσή του οπωσδήποτε.
Ναι, σίγουρα, ναι. και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων, δηλαδή ναι. Λαχανικά, φρούτα, το κρέας, το ψάρι, τα όσπρια.
Ναι, τους υδατάνθρακες.
Ναι, ναι. Βασικά οι υδατάνθρακες περιλαμβάνουν όλα τα αμυλούχα. Όλα τα μυλούχα, τα λαχανικά και τα φρούτα.
Α, ωραία, έτσι κι αλλιώς,
ναι,
λέει.
Έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Οπότε, κάνοντας γεύματα ναι. γύρω από όλα αυτά, διασφαλίζει τη σωστή διατροφή. Και βέβαια, θα μπορεί, αν ο ασθενής δεν έχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την κατανάλωση ή κάποιο θέμα με το έντερό του ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να τρώνε και τα ίδια
ναι,
τρόφιμα.
Ναι, σωστά, σωστά.
Οπότε, μπορεί να παρασκευάζει το φαγητό στο σπίτι και να το μεταφέρει. Εκείνο που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η διαχείριση του φαγητού.
Mm-hmm.
Δηλαδή, πριν την Παρασκευή θα πρέπει να έχει πλύνει πάρα πολύ καλά τα χέρια του, να έχει πλύνει πολύ καλά τα τρόφιμα. Οι θερμοκρασίες που θα γίνουν την Παρασκευή των γευμάτων θα πρέπει να είναι υψηλές, δηλαδή ο βρασμός να φτάνει τουλάχιστον τους 75 βαθμούς Κελσίου,
mm-hmm.
να διαχωρίζει τα μαγειρεμένα από τα ομά τρόφιμα και κυρίως μιλάμε τώρα για το κρέας
mm-hmm.
και το ψάρι και όλα τα ζωικά τρόφιμα που είναι ομά, να τα διαχωρίζει από τα μαγειρεμένα. Και βέβαια θα πρέπει να κοιτάει πάντα την ποιότητα του τροφίμου και την ημερομηνία λήξης. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά τώρα το σούπερ μάρκετ, θα πρέπει πρώτα να δίνει σημασία να αγοράζει τα τρόφιμα που έχουν, που συντηρούνται πολύ εύκολα και μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν, όπως είναι το ρύζι, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί. Και αυτά μπορεί βέβαια να τα έχει και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή να τα αποθηκεύει στο σπίτι, έτσι να μην είναι σε φάση κάθε φορά να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Βέβαια τα μικρής διάρκειας τρόφιμα, όπως είναι το γάλα, το τυρί, τα φρούτα και τα λαχανικά, σε μικρότερη ποσότητα.
Καλό είναι να γίνονται,
γιατί,
να είναι φρέσκα. Ναι,
εύκολα,
και να είναι για την ποιότητά τους, να μπορείς να διασφαλίσεις ότι η ποιότητα θα παραμένει. Ήταν πολύ χρήσιμες αυτές οι συμβουλές που μας έδωσες, Φέη μου.
Και νομίζω... Να συμπληρώσω κάτι άλλο που αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια,
Βέβαια κατά την Παρασκευή των γευμάτων θα πρέπει αυτό το γεύμα να καταναλώνεται μέσα σε 2 ώρες. Γιατί δύο ώρες και μετά είναι πολύ ευάλωτο στους μικροοργανισμούς. Οπότε αυτό θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, έτσι ώστε εάν δεν καταναλωθεί μέσα σε 2 ώρες ή αν δεν είναι σε θερμοκρασία γύρω στους 60 βαθμούς Κελσίου, έτσι ώστε να το συντηρήσει μέχρι την ώρα που θα το φάει ο ασθενής, αναγκαστικά θα πρέπει μετά τις 2 ώρες να μπει στο ψυγείο.
Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπαμε. Και έτσι να τα συνοψίσουμε όλα αυτά σε βήματα. Πρώτον, υγιεινή των χεριών, του χώρου, των συσκευών πριν ετοιμάσουμε το γεύμα. Ποιότητα των προϊόντων που θα παρασκευάσουμε, έτσι, προσέχουμε πάρα πολύ. Προσοχή στο βρασμό. Πρέπει να είναι πάνω από 60.
Από 75 βαθμούς.
Πάνω από 75 βαθμούς. Και μετά στην διατήρηση και τη μεταφορά του φαγητού, αν χρειαστεί να γίνει μεταφορά του φαγητού, θα πρέπει να γίνει μέσα σε 2 ώρες. Σε σκεύος που μπορεί να συντηρήσει τη θερμοκρασία του. Διαφορετικά, μετά από τις 2 ώρες θα πρέπει να μπει στο ψυγείο. Έτσι,
τέλεια.
και αν θέλουμε μετά να βγει από το ψυγείο, πώς μπορούμε να...
Ή θα πρέπει να
το ζεστάνουμε.
Βασικά, η καλύτερη μέθοδος είναι να το ζεστάνουμε. Τώρα το αφήνουμε έξω θερμοκρασία δωματίου και όλα αυτά. Δεν ξέρουμε τώρα και σε τι περιβάλλον θα είναι. Οπότε θα προτιμούσα να ζεσταθεί και να καταναλωθεί άμεσα.
Ωραία.
Και βέβαια αυτό που δεν θα καταναλωθεί δεν θα πρέπει να ξαναμπεί πάλι μέσα στο ψυγείο.
Εφόσον
βγήκε μια φορά, είναι πολύ εύκολο να επολοπλασιαστούν
να αλλοιωθούν
τα τρόφιμα αυτά.
Εξαιρετικά χρήσιμα όλα αυτά. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι και για τον φροντιστή. Να πάμε τώρα λίγο σε σένα, για να σε γνωρίσουμε για λίγο παραπάνω σαν άνθρωπο. Προσφέρεις εθελοντικά και δωρεάν, όπως ανέφερα και στην αρχή, στο εισαγωγικό μου, τις συμβουλές σου τόσο στο Win Cancer όσο και σε μεμονωμένα άτομα που έρχονται σε επαφή μαζί σου, ασθενείς ή και φροντιστές. Γιατί έχεις επιλέξει να το κάνεις αυτό?
Βασικά είναι η επικοινωνία που μου αρέσει και η προσφορά. Και όλο αυτό κινητοποιεί έναν καταγράκτη συναισθημάτων που αυτό δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Πραγματικά νιώθω ότι όλο αυτό είναι σαν ένας αέναος κύκλος που ξεκινά από μένα, έχει έναν αποδέκτη και πάλι καταλήγει σε μένα. Δεν σου κρύβω ότι πολλές φορές έχω σκεφτεί το χαμόγελο ενός ανθρώπου πίσω από μια πράξη, από κάτι που κάνω, που μπορεί και να μην το ξέρω.
Ή να μην το βλέπεις.
Βέβαια, μερικές φορές το έχω δει σε άλλο χώρο και αυτό μου δίνει χαρά και ελπίδα. Δηλαδή, λες ότι κάτι καλύτερο θα γίνει. Θα υπάρξει μια ποιότητα. Μέσω από και κάτι μικρό μπορεί κάτι να γίνει κάτι πολύ μεγάλο.
Δεν είναι καθόλου μικρό. Δεν είναι καθόλου μικρό το να συμβουλεύεις έναν άνθρωπο που γνωρίζει για κάτι που σε απασχολεί, πόσο μάλλον όταν είσαι φροντιστής ή ασθενής ενός ανθρώπου, μάλλον όταν είσαι φροντιστής ενός ανθρώπου που νοσεί από καρκίνο ή αν νοσείς εσύ ο ίδιος. Πραγματικά η διατροφή τώρα την βάζουμε ως ολιστική προσέγγιση και στην θεραπεία, αλλά προφανώς και στην πρόληψη. Αλλά αν μπορώ να μοιραστώ και εγώ το δικό μου βίωμα, ήταν πολύ μεγάλος εισαγωγικά βραχνάς το τι θα φάει ο Δημήτρης. Γιατί καταρχάς δεν μπορούσε να τρώει πια ό,τι ήθελε ή ό,τι του άρεσε. Mm. Και έπρεπε να βρίσκω πάντα τρόπο να του ετοιμάζω κάτι, κάτι σπιτικό, γιατί μπορεί στα νοσοκομεία να κάνουν φιλότιμες προσπάθειες και έχει αλλάξει πάρα πολύ και το φαγητό στα νοσοκομεία, έχει γίνει πολύ καλύτερο, αλλά πάντα ήθελε κάτι άλλο. Κάτι άλλο να φάει, κάτι που να του θυμίζει ίσως και λίγο σπίτι. Mm-hmm. Εκεί ήταν πολύ αγχωτικό για μένα να βρω αυτό το κάτι άλλο. Τελικά είχαμε καταλήξει σε έναν πουρέ, αλλά από πατάτες, όχι σκόνη. Και για μένα ήταν μια μικρή νίκη. Mm-hmm. Όταν δηλαδή πήγαινα μέσα στο θερμός, το πουρέ για να είναι ζεστός, δεν ήξερα τότε ότι έπρεπε να διατηρηθεί στους 60 βαθμούς, αλλά και τον έβλεπα να το τρώει όλο το πιάτο του, ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Γιατί το φαγητό είναι χαρά, είναι φροντίδα, ναι, είναι αγάπη, ναι, και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε, ναι, ανθρώπους σαν και εσένα που φροντίζουν αυτό το...
Είναι σημαντικό να δίνουμε κάποιες επιλογές,
ναι,
αναλόγως το τι θέλει, και να το προσφέρουμε κάτω από τις συνθήκες που μπορεί το άτομο να το καταναλώσει.
Έτσι.
Δηλαδή είναι ωραίο να μετατρέπεις μία απλή σούπα σε μία σούπα που είναι λίγο κάπως γουρμέ,
ναι,
να την κάνεις βελουτέ, να βάλεις λίγο κρέμα γάλακτος ή τυρί κρέμα.
Ναι, εσύ το κάνεις, ναι, αυτό, δίνεις και συνταγές.
Δηλαδή,
ναι, ναι.
Λίγο να αλλάξεις.
Και η γεύση και η υφή.
Ναι, ναι, και η υφή, ναι,
και η εικόνα, ναι, ναι, του πιάτου. Ναι,
ναι, παίζουν, ναι, όλα αυτά συμβάλλουν, mm, στο ο ασθενής να προσεγγίσει ένα πιάτο που είναι διαφορετικά παρασκευασμένο,
ναι,
και να πάρει γευστική ικανοποίηση από αυτό.
Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, ναι, αυτό, και σε ευχαριστούμε που μας βοηθάς να αλλή το κάνουμε.
Αλίμονο. Ναι. Και αυτό σκέφτομαι τώρα που λες ότι δηλαδή το να προσφέρεις μια βοήθεια, ας πούμε, 5-10 λεπτών και να πεις κάποια πράγματα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο. Ίσα που...
Κοίτα, και για σένα που είναι η επιστήμη σου, ναι, δεν είναι, αλλά για έναν άνθρωπο που είναι μέσα στο χάος αυτού του πράγματος, του να πας στο νοσοκομείο, να πας στο σούπερ μάρκετ όπως είπες να ψωνίσεις, να γυρίσεις στο σπίτι, να πας στη δουλειά σου, να μαγειρέψεις, να ξαναγυρίσεις στο νοσοκομείο, είναι χαοτικό, και όταν του το δίνεις εύκολα, δηλαδή του δίνεις 1, 2, 3 τι πρέπει να κάνεις, είναι σχεδόν σωτήριο, ναι, δεν είναι λίγο, είναι λίγο για σένα που το ξέρεις, ναι, αλλά για κάποιον που είναι και το μυαλό του μπερδεμένο.
Ναι, σίγουρα.
Είναι...
Όταν έχεις πολλά να αντιμετωπίσεις,
ναι,
δεν,
ναι,
θέλεις να έχεις ένα επιπλέον πρόβλημα, όπως είναι, ας πούμε, το πρόβλημα της διατροφής.
Το τι τρώμε, ναι, τώρα, ναι,
ναι. Αλλά είναι μεγάλη μου χαρά να...
Σε ευχαριστούμε που το κάνεις,
να
λοιπόν.
Να οδηγήσω αυτή την... Mm. Να οδηγήσω τα άτομα σε αυτή την κατεύθυνση.
Ωραία. Για πες μου τώρα τι είναι για σένα η αιτία καλού και... Πώς την εφαρμόζεις, ναι, στην καθημερινότητά σου.
Ναι, βασικά η αιτία καλού, τώρα θα μιλήσω για μένα, νιώθω ότι είναι μια αιτία αγάπης για τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι εάν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να είσαι δοτικός.
Ναι.
Πρέπει να ξεχυλίζεις από αγάπη μέσα σου, mm-hmm, για να το παρέχεις.
Έτσι.
Στο συνάνθρωπό σου.
Mm.
Να το παρέχεις οποιοδήποτε, όχι μόνο συνάνθρωπο, στην οικογένειά σου, σε όλους.
Mm-hmm.
Λοιπόν, επομένως, το μοίρασμα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το μοίρασμα είναι κινητήριος δύναμη για να είσαι δημιουργικός.
Έτσι, ναι, ναι.
Να έχεις ποιότητα.
Mm-hmm.
Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να κάνεις, να δίνεις ένα χαμόγελο. Πρώτο στον εαυτό σου, γιατί, ας πούμε, νιώθεις ότι κάνεις κάτι καλό, προάγεις το καλό,
mm-hmm,
και κατ' επέκταση ως όλους τους γύρους σου.
Έτσι.
Αν προάγεις το καλό, δημιουργείς...
Σωστά, δημιουργούμε καλό τριγύρω, ναι, μας, και αυτό,
ναι,
πηγαίνει...
Ναι. Και αυτό, ναι, το μοίρασμα, το μοίρασμα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Το να μπορείς να μοιραστείς συναισθήματα, αγαθά, υπηρεσίες, όλο αυτό... Προάγει το καλό και, ναι, γενικώς προάγει την ποιότητα. Αυτό έτσι κάπως το νιώθω.
Τέλεια το νιώθεις, νομίζω. Τέλεια. Πολύ ωραία. Και σε ευχαριστούμε πολύ που το μοιράστηκες έτσι δημόσια μαζί μας. Και επειδή πλησιάζουμε τώρα έτσι προς το τέλος, να κάνουμε και την προτελευταία ερώτηση. Είναι αυτή η ερώτηση που κάνω σε όλους. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα?
Ναι, βασικά... Θα ήθελα να έχω την υγεία μου.
Mm-hmm.
Αυτό είναι κάτι που το θεωρούμε δεδομένο, όμως δεν είναι.
Καθόλου.
Ναι. Θα ήθελα να έχω την υγεία μου και φυσικά όλοι γύρω μου να είναι καλά.
Mm-hmm.
για να μπορώ κι εγώ να λειτουργήσω και να ανοίξω τα, πώς το λένε, τους ορίζοντές μου και να κάνω τα πράγματα που θέλω. Αν δεν έχεις τα βασικά, δεν μπορείς, ας πούμε, να κάνεις τα άλλα που, ας πούμε, είναι
το ένα βασικό, το ένα βασικό, την υγεία μας, ναι.
Ναι. Οπότε, σίγουρα, μου αρέσει να είμαι στο κομμάτι της κλινικής διατροφής. Ήδη τώρα είναι ο δεύτερος χρόνος που είμαι στο παράρτημα, στα παραρτήματα ΜΕΑ του τομέα της πρόνοιας και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Κάνω το μεταπτυχιακό μου στην ιατρική πάνω στον καρκίνο του παγκρέατος και αυτό μου έχει δώσει έτσι ένα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για την ενασχόληση αυτή, για τη διεύρυνση
της επιστήμης σου, της γνώσης
σου. Γνώσης μου και έχω καλύτερη διαχείριση των κλινικών περιστατικών. Οπότε δεν λέω όχι σε μια περαιτέρω πορεία. Βέβαια, ένας παράγοντας, ας πούμε, που λίγο με φρενάρει στο να συνεχίσω, ας πούμε, όλη αυτή την κατεύθυνση είναι ο χρόνος. Η σχέση του χρόνου με την ποιότητα ζωής. Δηλαδή αυτό είναι ένα κομμάτι που λίγο με απασχολεί, γιατί δεν σου κρύβω ότι η μοίχια σκέψη μου είναι ένα διδακτορικό.
Να το κάνεις.
Θα δείξει.
Χρόνο
θέλω,
θα βρεις.
Θέλω η ζωή να με εκπλήξει ευχάριστα.
Εγώ νομίζω ότι όσο σπουδάζουμε, τόσο μικραίνουμε ηλικιακά εννοώ. Δηλαδή μας κρατάνε οι σπουδές και τα βιβλία και τα θρανία σε μια κατάσταση μαθητείας. Ναι. Άρα σε μια κατάσταση νιώτης. Και νομίζω ότι μάλλον σου το ευχόμαστε. Και να πραγματοποιήσεις έτσι όλα τα όνειρά σου και μακάρι να είμαστε εδώ μετά από 5 χρόνια και να μας μιλάς για το διδακτορικό σου.
Δεν ξέρω, είναι αυτό που σου λέω. Αφήνω τη ζωή να με εκπλήξει ευχάριστα. Έτσι, θα ήθελα. Έτσι. Θα ήθελα έτσι να υπάρχει μια ποιότητα. Ωραία. Και μια ισορροπία.
Ωραία.
Μπορώ.
Τέλεια. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο.
Δεν μου έρχεται κάτι τώρα που θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί.
Νομίζω ότι καλύψαμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι. Βέβαια σε μισή ώρα δεν μπορούμε να πούμε πολλά
σίγουρα
πράγματα για τη διατροφή.
Σίγουρα.
Είπαμε ότι είναι όπλο, είπαμε ότι μπορεί να θωρακίσει τον εαυτό μας και το σώμα μας μάλλον από την νόσο. Μπορεί να γίνει όπλο κατά την νοσηλεία. Αν έπρεπε να δώσεις μία συμβουλή διατροφής, ποια θα ήταν αυτή για όλους μας?
Συμβουλή διατροφής για όλους.
Για όλους, ναι, όχι μόνο για ασθενείς ή όχι μόνο για αυτούς που νόσουν από καρκίνο. Θα ήταν να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή. Αυτό αρκεί το να μπορούμε να έχουμε μια ισορροπημένη.
Βασικά είναι να τρώμε από όλα.
Ναι.
Από όλα.
Με μέτρο.
Εντάξει, από όλα, αλλά αυτό το από όλα θα είναι σύμφωνο με το βάρος μας.
Και δηλαδή, τις ανάγκες της.
Ναι, με το βάρος μας. Δηλαδή αυτό που είπαμε και πριν για το BMI, ότι αν είμαστε μέσα στα φυσιολογικά όρια και αν οι εξετάσεις αίματος είναι εντάξει, δεν έχουμε κάνει ένα πρόβλημα. Άρα σημαίνει ότι πάμε καλά.
Σωστά.
Άρα είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο και η διατροφή μας είναι σωστή. Δεν έχουμε λήψεις. Έτσι, οι εξετάσεις μας δείχνουν ότι όλα είναι εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο έλλειμμα, οπότε είμαστε καλά.
Τέλεια.
Αυτό.
Τέλεια. Λοιπόν, θα μας δώσει τώρα και τον τίτλο του σημερινού μας επεισοδίου.
Ναι, βέβαια. Τώρα, σύμφωνα με όλα όσα έχουμε πει, νομίζω ότι δεν έχουμε αφήσει κάτι που να μην μας δείχνει ότι η διατροφή είναι πολύ σημαντική και ο ρόλος της είναι πολύ σημαντικός. Άρα θα έλεγα ότι διατροφή, ο σύμμαχός μας στην υγεία και στην νόσο. Win cancer.
Τέλεια. Αυτό ήταν λοιπόν.
Ωραία.
Θεή μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα κάνεις για το Win Cancer. Περιμένουμε το επόμενο σου εμπεριστατωμένο άρθρο τον μήνα Νοέμβριο και νομίζω είναι για τους άντρες, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δεν έχουμε πει γιατί.
Με χαρά, πολύ μεγάλη χαρά.
Ναι.
Και οτιδήποτε άλλο θέμα υπάρξει, με πολύ χαρά να τα αποκραθώ σε αυτό το.
Να απαντήσεις ερωτήσεις ανθρώπων που ίσως θέλουν να σου πούν. Να σε συμβουλευτούν για κάτι
τέτοιο. Και θα ήθελα να σας πω ότι απαντώ σε όλα τα μηνύματα που θα στείλετε.
Ωραία.
Ναι, είμαι πάντα. Δεν θα απαντήσω μόνο σε περίπτωση που δεν τα έχω
δει.
Ή υπάρχει κάποια κακή πρόθεση, ας πούμε.
Ναι, προφανώς δεν απαντάμε στις κακές προθέσεις.
Ναι, εντάξει, γιατί μερικές φορές κάποια μηνύματα βγάζουν μια πικρία. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι ότι θέλουν, ας πούμε, να βγάλουν κάτι αρνητικό. Βγαίνει μια πικρία ή ότι έχουν ακούσει. μερικές φορές μπορεί και να ασχοληθώ με αυτό, γιατί προσπαθώ λίγο να σπάσω κάποια ταμπού που υπάρχουν.
Σε ευχαριστούμε που το κάνεις αυτό. Ωραία, αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο της σειράς podcast του Win Cancer, ημερολόγιο μάχης. Και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.